وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَةِ Yani nimaga buyuradi? Namozga buyuradi. Namoz o'qinglar. Haqiqatda namoz ajib bir büyük ibodatki, hamma o'rinda namozga buyurardi. Makka davrida La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyilgandan keyingi eng birinchi farz buyurilgan amal Makkada buyurilgan namoz bo'lgan. Hamma amallar yerda farz qilingan, illa namoz. Namoz qachon qayerda farz bo'lgan? Alloh taolo payg'ambarimiz osmonga chiqib ketdi. 7-chi qavat osmonining tepasida ahamiyati buyukligidan, namoz ahamiyati buyukligidan bitta shu namoz 7-chi osmonda farz qilindi. Sizni 7-chi osmonga ko'taradi degani bu ham bir ishora ya'ni. Namozga mustahkam bo'lib, yaxshi o'qisangiz, 7-chi osmondagi buyuk darajaga ko'tarilasiz. Oddiy musulmon yursangiz, la ilaha illalloh to'g'ri, inshaalloh jannatga kirasiz. Agar haqiqatdan sidiq dildan iymon keltirgan bo'lsangiz, la ilaha illalloh degan bo'lsangiz, lekin namozni mukammal ado etmasangiz hech qachon oliy maqomlarga, darajalarga ko'tarilmaysiz. Namoz o'qimagan odam boya aytganimizdek, namoz o'qimagan odam kofir degan ulamolar ham bor. Namoz yaxshi bo'lmagandan keyin dunyoviy ishlaringiz ham xarob bo'laveradi. Qaranglar, 5 vaqt namoz mustahkam o'qigan odam tijoratlari, tirikchiliklari, oila, bola chaqasi, tinchligi, osoyishtaligi, qarindosh urug'lar bilan bo'layotgan janjallari kamligi va tajribalardan ko'rilgan narsa juda qattiq muammoga tushib qolsangiz ham, qiyin musibatga tushib qolsangiz ham, tahorat qilib, 2 rakat namoz o'qib, sajdada Allohga ozgina yig'lab duo qilsangiz, qanday qilib yechilib qolganini, qanday qilib qutulib qolganingizni bilmay qolasiz hatto. Juda ko'p qissalar bor bu sohada. Juda ko'p bo'lgan voqealar, o'zingizlar ham tajribadan o'tkazgan bo'lsangizlar kerak, namozning ahamiyatini, foydasini, samarasini. Shuning uchun Makka davridan boshlab payg'ambarimiz sahobiyalarni namozga tarbiyalaganlar. Ya'ni biz ishora olyapmiz ya'ni ma'no o'shandan ya'ni shu maqomlarga ko'taradi inshaalloh namoz. Bu aniq, ya'ni namoz juda oliy maqomlarga ko'taradi. Namoz haqiqatda insonni ya'ni dunyoviy ishlarini ham ya'ni hatto biz oxirat ishlarini ham biladi, lekin dunyoviy ishlarini tuzatishiga, dunyoviy ishlarini o'nglashiga ko'pchilik e'tibor bermaydi namoz masalasida. Ya'ni tijoratlar chigal bo'lsa, shu tijoratlar ichida qolib yotaveradi chigal ichida, chiqolmasdan. Birodar, 2 rakat namoz o'qisang, taoat qilib, uning bilmay qolasan qanday tuzalib ketganini. Desangiz to'g'ri to'g'ri deydi, lekin amaliga kelganda dangasalik qiladi yana ko'pchilik. Sahih hadisda duo qilgan odam 3 ta foydadan bittasidan xoli bo'lmaydi dedilar. Yo 3 ta foyda hammasiga erishadi, yo 2-tasiga erishadi, yo hech bo'lmadi deganda bittasiga erishadi. Hech bo'lmadi deganda bittasiga erishadi. Shu eng katta duo o'zi nima? Namoz. Namozda hamma amal bor, tilovat bor, duo bor, zikr bor, qiyom bor, ruku bor, sajda bor, qu'ud bor, hammasini o'z ichiga olgan namoz. Va qancha namoz o'qisangiz, shuncha ajr savobingiz oshib ketaveradi. Eng kamida bu bittasi ya'ni. Ikkinchi foydasi o'sha duo qilib so'ragan narsalaringiz ijobat bo'lishligi. Uchinchisi boshqa balolar daf qilinishligi. Ya'ni yo balo daf qilinadi sizdan. Agar namoz o'qimaganingizda avariya bo'lib ketishingiz mumkin edi, yoki qamalib ketishingiz mumkin edi, yoki imorat yiqilib ketib tagida qolib ketishingiz mumkin. Qanaqa bo'lsa ham bir musibat kelib o'lib ketish bir narsa bo'lishi mumkin. Shu balo daf bo'ldi sizdan namoz tufayli sabab ya'ni bu. O'zi Alloh o'zi qilyapti buni. Alloh taqdir qilyapti, Alloh saqlayapti, lekin sabab har bir narsani Alloh nimaga bog'lagan? Sababga bog'lagan. Sabab 2 xil. Sabablar 2 xil bo'ladi. Yo shar'iy yo dunyoviy. Moddiy. Masalan, bola chaqa kerak bo'lsa uylanmasangiz bola chaqa bo'lmaydi. Uylanishlik nima? Sabab. Lekin sabab bajarilsa ba'zida bola bo'lmasligi mumkin. Uylandim bola bo'lmadi, demak uylanmanglar, bola bo'lmasa ekan. Demaydi hech kim. Ha, shunga o'xshab, namoz sabab. Namoz sizga sabab balolar daf bo'lishligi, ne'matlar ko'proq bo'lib yog'ilishligi sabab. Asl tartib shu. Lekin ba'zida bo'lmasligi mumkin bu narsa. Bo'lmadi, demak namoz o'qimanglar bu. Xuddi haligiga o'xshagan. Ovqat yesa qorin to'ymas ekan, ovqat yemanglar. Ba'zida ovqat yesa qorin to'ymaydi. Kasal bo'ladi. Saxir bo'lgan odam ovqat yesa zarar qiladi unga, ma'lum bir ovqatlar. Ukol qo'yadi, ba'zida u ovqat yeyolmaydi, ukol qilish kerak. Demak, ovqat yemanglar, foydasi yo'q ekan, demaydi hech kim. Dunyoviy sabablarni, moddiy sabablarni hamma to'g'ri tushunadi. Lekin shar'iy sabablarni ko'pchilik to'g'ri tushunmaydi, e'tibor bermaydi. Shar'iy sabablardan yana bittasi nima? Ota-onaga yaxshilik qilishlik, qarindosh-urug'larga siylay rahm qilishlik. Nimaga sabab desa, umr uzoq bo'ladi dedilar. Sahih hadis. Umr uzoq bo'ladi. Rizqi keng bo'ladi.